Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Росія заявила, що підтримує обмін на Донбасі у форматі 157/20. У Сенаті США підтримують висновки спецслужб про втручання Росії в президентські вибори. Далі докладніше.
Події в Україні.
Росія підтримує обмін утримуваними особами між Україною та бойовиками на Донбасі у форматі 157/20, заявив представник Росії у тристоронній контактній групі з мирного регулювання на Донбасі Борис Гризлов. 16 травня представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що прогресу в питанні звільнення заручників немає. За її словами, російська сторона не надає відповіді щодо 23 своїх громадян, засуджених за злочини проти України, яких Україна готова передати Росії. Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей. Наступний керівник військового комітету НАТО має продовжити підтримку України, щоб зробити її військово та економічно успішною, заявив чеський генерал, теперішній голова комітету Петер Павел, який 16 травня у Брюсселі головував на своєму останньому засіданні органу на рівні начальників генеральних штабів країн-членів. Керівник найвищого військового органу НАТО запевнив, що Альянс продовжуватиме підтримку українських збройних сил для перетворення їх на, цитата, «сучасну потужну армію з добрим стримувальним ефектом».
Міжнародна тема.
Комітет Сенату США з питань розвідки офіційно погодився із висновками американських розвідувальних служб, які переконані, що Росія втручалася у вибори президента США з метою допомогти кандидату Дональду Трампу. Зусилля Росії були широкими, складними і були здійснені за наказом особисто Путіна з метою допомогти Дональду Трампу та нашкодити Гіларі Клінтон, сказав співголова комітету сенатор-демократ Марк Уорнер. Він заявив, що його комітет мав оцінити роботу розвідки. Французький енергетичний гігант Total приєднався до інших великих європейських компаній у питанні співпраці з Тегераном. Керівництво Total вказало, що компанія піде з Ірану, якщо США не відмовляться від санкцій проти цієї країни. Total вказала, що до 4 листопада змушена бути вийти з багатомільярдного проєкту видобування газу на родовищах Південного Парсу, якщо обмеження залишаться чинними. Іспанський Атлетико з Мадрида переміг французький Марсель у фіналі футбольної ліги Європи з рахунком 3-0. За мадридців дубль оформив Антуан Грізман. Ще одним голом наприкінці зустрічі відзначився Габі. Матч відбувався у французькому Ліоні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки і пробуємо складати прогнози. Ну, а сьогодні будемо говорити про гомофобію і трансфобію в українському суспільстві та боротьбу з цими явищами.
Чому люди бояться ЛГБТ? Тому що це незвично. Плюс, ну, завжди є неприйняття інакшості, це певний прояв цінності безпеки.
Може, що таке гомофобія, трансфобія? В чому вони виявляються? Чи змінюється ситуація в Україні на краще? Як розвивається толерантність суспільства? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні друзі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org на території Криму, на хвилях Радіо Крим Реалії 105.9 FM. А побачити нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, у світі відзначають Міжнародний день протидії гомофобії і трансфобії. У різних державах відбуваються акції за права представників ЛГБТ-спільноти. Різноманітні веселкові флешмоби, марші рівності проводять і в Україні, хоча і не без інцидентів. Напередодні посли 16 держав і глава представництва Євросоюзу в Києві закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТ-спільноти. В оприлюдненому днями рейтингу Європейської групи правозахисників ILGA Europe «Райдужна Європа» Україна посіла 36 місце на старому континенті. Загалом дослідження охоплює 49 країн Європи, враховує закони політику рівності щодо ЛГБТ-спільноти, присуджуючи їм оцінку від 0%, тобто грубі порушення прав людини, дискримінація, до 100%. Повага до прав людини, рівність. Так от, відповідно до цих результатів дослідження, жодна держава не отримала позначку 100%. Найгірший показник цього року показав Азербайджан. Менше 5%. На першому місці з результатом 91% опинилася Мальта. Україна, за даними цього дослідження, отримала оцінку майже 21%, продемонструвавши, як зазначено знову ж таки в дослідженні, цитата, «деякі обнадійливі ознаки». Ну, от такі результати. 36 місце України серед 49, так би мовити, проаналізованих за цими показниками держав континенту старого. Що ж, зрештою, переважає в українському суспільстві? Гомофобія чи толерантність? Якою динаміка змін? Найгірше чи найкраще? Розпитаємо у прямому ефірі гостей нашої програми. І спершу запрошую до розмови виконавчого директора Amnesty International Україна Оксану Покальчук. Доброго ранку, пані Оксано.
Доброго ранку.
Ну, така ситуація. Я вас попрошу спершу, ніж ми з вами почнемо спілкуватися, думку громадського активіста Павла Калюка. От він вважає, що в Україні люди бояться представників ЛГБТ-спільноти, тому що, знову ж таки, на думку активіста, не розуміють їх.
Чому люди бояться ЛГБТ? Тому що це незвично, це, ну, якби є традиційний устой. Чому взагалі, звідки взялась там неприйняття? Тому що якщо ви живете в 19 столітті, і у вас народжується син, і він гей, то у вас нема кому копати на городі, у вас немає потомства, і це загрожує вашій сім'ї, ви втрачаєте рід, ви втрачаєте прізвище, і вам нема кому копати на городі. Тобто у вас просто ви відчуваєте себе незахищеним в старості. Плюс, ну, завжди є неприйняття інакшості, це теж певний прояв цінності і безпеки, тому що від таких, як ви не очікуєте небезпеки, тому що вони вам зрозуміють.
Отже, пані Оксано, знову ж таки, нагадаю, я звертаюся до виконавчого директора Amnesty International Україна Оксани Покальчук. Як ви вважаєте, от ваша думка, чому в Україні люди бояться, ну, якщо ви з цим згодні, представників ЛГБТ-спільноти досі?
Ну, я би не розділяла на Україну і не Україну, тому що насправді... Як мені здається, то будь-яка фобія, вона, ну, в принципі, інтернаціональна. Тобто, на жаль, соціальні процеси, вони, або на щастя, не діляться там кордонами дуже сильно, ну, так як діляться там держави і території. Тобто, десь я в чомусь погоджуюсь з активістом, фобія – це страх. Страх невідомого. Тобто це не питання того, що хтось боїться, знаєте, як я боюсь, наприклад, там, я не знаю, там, ми боїмось там війни, наприклад, а ми її боїмося, бо боїмось зброї. В даному випадку фобія йдеться про нерозуміння більше. Тобто не сприйняття, тере нерозуміння. І це нерозуміння призводить до наслідків відторгнення і як результат, ну, якби, дискримінація. Важливо ще говорити, що ця фобія, вона формується не лише від особистого, ну, якби, людського нерозуміння. Також велику роль тут грає політика, політики, урядів, організацій, певні дискурси, які є в на сам певний момент в державі, ті чи інші, і вони дуже сильно впливають. Тому що, наприклад, говорячи про трансфобію і гомофобію, я мене не говорила, що рівень трансфобії і гомофобії однаковий, наприклад, за останні 10 років. Це не так. А якщо говорити в перспективі і дивитись на соціальне дослідження трохи ширшого періоду, то в різні періоди часу, наприклад, там, в того самого, я не знаю, 19 столітті, в різних країнах ставлення було різне. переважно ставлення насправді формується власне от двома факторами. Так? Чи є у вас знайомі із ЛГБТ-спільноти? Тобто, що ви який ваш особистий досвід? Тобто, наскільки ви готові розуміти, приймати оцю інакшість, тобто, чи розумієте ви її особисто, на особистому досвіді? І друге, якщо ні, то, відповідно, що вам говорять про це? Що вам уряд говорить про це? Що вам держава там, чи суспільний дискурс про це говорить? Ну, от так.
Пані Оксано, ну дивіться, от за останні 10 років, ви щойно сказали, я так розумію, Україну маєте на увазі, ну, звісно, Поліпшується, погіршується. Який є зараз, у 2018 році, рівень толерантності до представників ЛГБТ-спільноти?
Ну, я б сказала, що тут є так само, все дуже непросто, але я би сказала так, що говорячи про політики і дискурси, то все ситуація погіршилась, тому що такої агресії від радикальних угрупувань або такої відкритої гомофобії, яку ми чуємо у Верховній Раді, яка в результаті, як ви знаєте, стала, наприклад, неочікувано причиною там неприйняття Стамбульської конвенції, да, яка взагалі ніякого відношення до ЛГБТ немає, ноль ніякого, але там це використали, да, для того, щоб не приймати конвенцію з протидії домашньому насильству. Я би сказала, що такого рівня не було. Але з іншої сторони є інші процеси, тому що ЛГБТ-спільнота робить велику роботу в Україні, і вони досить видимі. І я би сказала, що на сьогодні все більше людей, умовно кажучи, бачили реальних живих представників ЛГБТ-спільноти. У людей є розуміння, що це не люди, знаєте, там з рогами, я не знаю, там з чотирма ногами чи ще щось. Це такі самі люди. Вони ходять на передачі, вони більше стають відкритими. У когось в сім'ї знаходяться відкритими такі люди. І це покращує ситуацію, оскільки коли ви знаєте когось в стані, ваш особистий досвід дуже сильно впливає на власне на відсутність цієї фобії. Тобто ці два процеси, вони в різних ситуаціях грають по-різному, тому я б не ділила це на одну шкалу, там краще чи гірше.
Пані Оксана, я перепрошую, дивіться, давайте я просто, якщо можна, просто оце закріпимо, скажімо так, от яка тенденція саме в Україні, яка динаміка, от я навів на початку, не знаю, чи ви чули, оце дослідження, яке проводили, значить, Ілга Юроп, і там Україна 36 місце із 49 держав Європи, і показник, скільки тут, він такий доволі, ну, не на самий високий, оцей 21%, Мальта, я навів, лідер 91, хоча, якщо порівнювати з лідером з іншого боку, Азербайджаном, де 5%, ну, коротше кажучи, можна гратися цифрами, але, ну, погодьтеся, от таке місце серед 49-30 36-та, ну це аутсайдери Україна, ні?
Ну, я би сказала, це ті, хто ще не дійшли до середини.
Ага, ну можна в всьому знайти позитив. Пані Оксано, дивіться, і ще, от я вам наведу думку, будь ласка, послухайте. Є журналіст, ну, не знаю, відомий, невідомий, це оціночне судження, але він давно вже не один рік, зокрема, в блозі в інтернет-виданні «Українська правда», правда, зараз я не відстежую, а раніше точно кілька років тому, певну думку щодо питань ЛГБТ-спільноти висловлює, щодо питань гендерної рівності і так далі, і так далі, і так далі. Звати цю людину Олександр Кривенко. От на його погляд, цитата, гендерна рівність – це фактично брехня. Отже, Олександр Кривенко.
Гендерна ідеологія із самих своїх витоків до сьогодення є суттєва брехня, бо сам термін «гендер» виник заради того, щоб потім нав'язати суспільству думку, що люди можуть бути не тільки жінками і чоловіками, а й чимось нейтральним. Перший випадок всередині 20-го століття, коли так звана операція зі зміни статі над людиною, яка просто втратила свій статевий орган, хлопчик, 8-місячний, була проведена, вона призвела до того, що і ця дитина, і її близнюк, і вся родина отримала такі стреси, що врешті-решт обидва близнюки покінчили самогубством.
От, пані Оксана, якщо можна, ваш коментар до такої думки. Я не знаю, наскільки вона поширена в Україні, це треба проводити репрезентативне соціологічне дослідження, але, принаймні, звісно, така думка є. Ну, одна з думок на це питання. Ваша оцінка, ваш коментар. Пані Оксана?
Дуже, дуже важко це коментувати, тому що ну, тобто це неправда, якщо коротко. Це дуже популярна, власне, те, що говорила, да, дискурсивна штука. Тобто насправді дуже багато людей використовують таку форму залякування для того, щоб говорити, що хтось гірше, хтось краще. Ну, тобто, звичайно, ні. Ну, тобто, термін «гендер» можна просто відкрити Google і забити в нього, да, або відкрити словник, або, я не знаю, там, ну, тобто, мільйон підстав, там, можливостей, да, де почитати, що це таке. Термін, він взагалі ніяк не пов'язаний з трансгендерністю. Да? Це, ну, тобто, це взагалі просто різні речі. Слово «гендер» було виникло саме тому, що стать сама по собі – це ідеологія. А ми говоримо про певні соціальні ролі. Тобто бути жінкою чи чоловіком – це не про статеві органи, не зовсім про набір хромосом. Це насправді про те, що від нас очікує суспільство. Коли ми говоримо «стать», ми фактично говоримо трошки в такому, ну, скажімо так, медичному сенсі трошки, да? Коли ж ми говоримо про гендер, ми більше говоримо про стосунки в суспільстві. От і вся різниця. І те, що пан Олександр Кривенко вважає, що це говорить про операції, про приведення до самогубства, ну, скажімо так, темою трансгендерів я теж займалась досить довго і досі займаюся як адвокатка ще в певний час. Суїцид і самогубство серед ЛГБТ-спільноти є, це є дослідження, як і серед інших спільнот. Але результат, ну, чому це відбувається? Це відбувається, власне, тому що присутня гомофобія, трансфобія. Тому що сім'я не приймає, тому що принижують там в школі, в університеті, на роботі, тому що не беруть на роботу або виганяють з роботи, тому що булінг. Тому що люди переживають дуже великий пресинг на собі. І це результат, власне, тобто сьогодні це той день, коли ми про це говоримо. Ми говоримо, що так це має бути, що в українському суспільстві, зокрема, так само, як і в цьому світі, має бути зупинене там гомофобне, трансфобне, принижуюче, дискримінаційне ставлення до людей у зв'язку з їх сексуальною орієнтацією. От і все. Уявлення про те, що це призводить. Ну, тобто, я навіть не можу це коментувати, це просто неправда.
Пані Оксана, ще хочу вам запропонувати одну думку почути щодо поширення утисків на адресу представників ЛГБТ-спільноти, навіть фізичного насильства. От оцінка голови правління Центру інформації про права людини Тетяни Печончик. Вона вважає, що ЛГБТ-активісти є однією з груп, які найбільше піддаються фізичному насильству.
Наше дослідження також показало, що однією із груп, яка найбільш системно піддавалася таким нападам і атакам, були саме ЛГБТ-активісти та активістки. Ми зв'язувалися з дуже багатьма із них для того, щоб запитати, чи відбувалося якесь розслідування. І, на жаль, у всіх тих випадках, які ми зафіксували щонайменше, ніякого розслідування не було. Винних не було притягнуто до відповідальності, навіть не було встановлено. А в ряді випадків потерпілі активісти та активістки самі боялися або не хотіли звертатися до правоохоронних органів через зневіру в тому, що вони можуть розслідувати.
Пані Оксана, справді настільки ситуація, скажімо так, м'яко скажу, непроста, що навіть винних не притягають до відповідальності, розслідування не проводять і так далі. Те, що казала щойно Тетяна Печончик.
Так, це правда. Я можу розказати, як і якби з кейсу або справи, да, старі, нові, це справді так. Я би не сказала, що це, ну, тобто, це одна із найбільш дискримінованих груп. Тобто, порівнюючи, наприклад, можемо говорити про ромів, роми страждають, я б сказала, не менше, просто з ними значно важче зв'язати ще для того, щоб провести якесь дослідження. Фактично так. Тобто поліція часто не хоче брати справи в розслідування. Тобто, скажімо так, ситуація зараз трошки помінялась в кращу сторону, оскільки справді патрульна поліція, наприклад, зараз, от у нас буквально в четвер був захід, я не знаю, чи вам відомо про це, де ми хотіли поговорити про гомофобні закони, які діють в Росії, і чи певні ініціативи, які є зараз від міських рад, там про прийняття аналогічного закону, можуть призвести до такої ж цензури, до якого призвів цей закон в Російській Федерації. Ми не змогли цього зробити, оскільки прийшли радикальне угрупування і зірвали нам захід. І Коли це відбулось, приїхала поліція, яка була на місці, а саме поліція з розділків. Ну, у мене було просто дежавю, тому що мені здається, не того, що я потрапила назад 2012 рік, коли поліція принижує, до мене директорка організації там вживалися нецензурні заходи, нецензурні слова, і ми подали заяву, звичайно, нічого не відбулося, не те, що розслідування не відбулося, нічого не відбулося. При тому, що ми були в залі заблоковані групою десь там із 30-40 молодиків, які погрожували нам вбивством, а при цьому, щодо них ніяких дій не відбувалося, там до нас застосовувалися якісь там неприпустимі, як на мою точку зору, висловлювання і комунікацію. До моменту, поки не приїхала патрульна поліція потім дала нам можливість безпечно залишити приміщення. Я вам можу розказати дуже багато різних атак на публічні заходи або на заходи, які там десь відбувалися і де не відбулося жодного розслідування. Але я би тут ще хотіла додати, що є також дуже багато справ, де люди потерпають особисто. Когось окремо б'ють, часто когось звільняють з роботи, дуже часто відбуваються булінги. Люди про це не повідомляють, тому що повідомити там в поліцію – це пройти іще оцей один, ще одне коло доведення і боротьби за свої права. Люди часто вже настільки зневірені і втомлені, вони не можуть звернутися, їм потрібна допомога при цьому.
Угу. І завершуючи нашу розмову, пані Оксано, ви зауважили в нашому ефірі, що, наскільки я зрозумів вашу думку, два основні чинники, скажімо так, цієї проблеми. Пересічні люди, українці, мають знайомих з середовища ЛГБТ-спільноти, чи не мають? І, власне, політика уряду українського чинного, так чи інакше, вагомим способом впливає на ситуацію. Зрозуміло, що до наявності знайомих, тут, я думаю, доволі зрозуміла ситуація, спілкування, людина пересічна, бачачи представника ЛГБТ-спільноти, на власний розсуд може сформувати, і стосунки, і уявлення про таких людей, воно об'єктивне і цілком може бути толерантне, звісно, без нав'язування з боку, з якихось середовищ негативного ставлення, без нав'язування. А щодо політики уряду, що може зробити уряд, на ваш погляд, зараз в Україні?
Те, чого ми очікуємо, зараз посилилась агресія радикальних угрупувань, зокрема, відношення до різних меншин. І, зокрема, до ЛГБТ-спільноти. Тобто, це вже доходить до такого рівня, що там заходи жіночі, коли там в Івано-Франківську, наприклад, люди зібрались поговорити про фемінітиви в українській мові, да, фемінітиви – це, власне,
слова жіночі, там, так, та, так, зрозуміло, да, так, так.
І це, якби, на цей захід нападають, і, якби, ні мер, ні голова області, ніхто про це нічого не говорить, це жахливо. Чого би ми очікували? Нам потрібно, ми очікуємо, що, якби, якщо Україна там говорить, що це справді там певні там права людини, це цінність, то ми очікуємо, що буде певна політика від уряду прийнята, де буде чітко прописано, що дискримінація – це не цінність для уряду, що уряд готовий до того, щоб активно цьому протистояти. Тобто, наприклад, стався напад, наприклад, міністр внутрішніх справ, президент, прем'єр-міністр, залежить там від складності того, що відбулося, наприклад, заявляє про неприпустимість такого, бере це особистий контроль і розслідує це. Оце найважливіше. Потрібне розслідування і покарання винних. Тому що в Україні наразі існує абсолютно, панує відчуття безкарності. Тобто можна образити, можна принести, побити, зґвалтувати людину з ЛГБТ-спільноти, і при цьому відповідальності за це не наступає. І для цього ця безкарність породжує бажання і можливості, простір для нових агресій і нових дискримінацій. Ми очікуємо, що уряд буде дуже чіткий в своїй позиції, що дискримінація, трансфобія, гомофобія, мізогінія – це не наші цінності. І що там, ми Україна, ми країна, в якій інші цінності. Ми говоримо про різноманіття, ми хочемо жити в суспільстві, де всі різні.
Угу. Спасибі вам велике, пані Оксано. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую виконавчому директору Amnesty International Україна Оксані Покальчук. І запрошую до розмови ще одного учасника нашої програми в прямому ефірі. Виконавчого директора громадського об'єднання «Київ Прайд» Руслана Панухник. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, от ваша оцінка. Я наводив дані різних досліджень. Пані Оксана Покальчук свою думку у нас щойно в прямому ефірі висловлювала. Який рівень толерантності саме зараз, от у 2018 році в Україні до представників ЛГБТ-спільноти? Ну от яка динаміка поліпшується, погіршується, на ваш погляд?
Ага. Ну, на мій погляд, що у нас рівень ще зовсім не той, який би нам хотілося. І це пов'язано з тим, що видимість ЛГБТ-спільноти є не на тому рівні. Я не знаю, які дослідження наводили ви.
Я можу... дивіться, шановна пані Руслана, наведу. От ще раз коротко нагадаю.
Так.
Значить, йдеться про те, що проаналізували, значить, стан толерантності до представників ЛГБТ-спільноти 49 країн Європи, зокрема Україна, звісно. І за цими даними, от в Україні організація проводила дослідження ILGA Europe. От, і Україна посіла... Із 40 цих 9 держав 36 місце. І, наприклад, лідер Мальта за найкращими показниками толерантності, в неї показник за цим дослідженням 91%, а в Україні 21%. Найгірший показник в Азербайджану 5%. Ну, от такі дані.
Ага. Я зрозуміла. Я наведу приклади ще одного дослідження, яке було проведено на початку минулого року в Україні. І це дані лише по Україні. Дослідження було проведено Freedom House та Національним демократичним інститутом міжнародних відносин, що показує, що відсоток українців, котрі знають когось із ЛГБТ, лише 5%.
Угу.
Ну, ви можете зрозуміти. І, звичайно ж, це ставлення і толерантність, і прийняття корелюється дуже чітко корелюється і підтримка ЛГБТ, ЛГБТ-питань, підтримка прав людини також дуже різко зростає, коли хтось знає, ну, тобто, коли людина знає когось із представника ЛГБТ-спільноти.
Угу.
От, тому я вважаю, що, звичайно, мені здається, що наша оцінка там достатньо низька в дослідженні ILGA Europe є результатом не лише того, як ставиться суспільство, і я впевнена, що вона базується скоріше на аналізі законодавчих документів та того реєстрації так званих hate crimes, злочинів на ґрунті ненависті, які відбуваються в Україні, і, звичайно ж, покарання за ці злочини.
Ну, динаміка, пані Руслана, я перепрошую, а яка динаміка, на ваш погляд, за останні роки саме в Україні? Поліпшується, погіршується рівень толерантності?
Я вам скажу за своє відчуття, відчуття того, як підтримується Київ Прайд, так як я ж займаюся Київ Прайдом. Київ Прайд – це найбільш видима і найбільша ЛГБТ-подія в Україні. І я скажу, що підтримка серед населення росте, підтримка серед учасників і учасниць росте. В 2013 році на Київ Прайд вийшло 80 людей. В 2017 році на Київ Прайд вийшло 3 тисячі людей, які показують те, що вони підтримують ЛГБТ, вони підтримують права людини і підтримують вимоги цієї справи щороку.
Угу. І таке питання вам поставлю. Ну, це не моя думка. Я, як ведучий, не висловлюю свої думки, не маю права на це. Але, ну, це факт. Ви, напевно, самі це переконалися і в соцмережах, і не лише. Є така думка. Я хотів би, щоб ви її прокоментували. Мовляв, цитата. Я не проти геїв, але, мовляв, проти того, щоб вони рекламували і нав'язували, я не знаю, чи відбувається це взагалі в Україні, світогляд. Кінець цитати. От як би ви оцінили таку думку?
Я оцінюю це як варіант гомофобії, тому що ЛГБТ-спільнота є такими ж громадянами України, як і гетеросексуальні люди, мають право на конституційне право на мирні зібрання, на висловлення своєї думки, на свободу асоціації і тому подібне.
Дякую вам дуже. Перепрошую, у нас просто час вичерпується. Це була розмова.